Sveiki sugrįžę į mūsų eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, profsąjungų reikalai, kaip žinote, neseniai ten profsąjungos prasimušė, kad gautų 1% gyventojų GPM'o kaip partijos išskirtinėmis sąlygomis, tai dabar mušasi toliau privilegijas. Tai kita privilegija yra, kad jeigu bus kolektyvinė sutartis su profsąjungų nariais, tai visi profsąjungos nariai gautų papildomą kasmetinių apmokamų atostogų dieną, kodėl, tiesiog šiaip sau. Ir antras, jo nori, kad būtų nuo 10 arba 20 darbo dienų mokymosi atostogų. Ir už jas darbdavys irgi turėtų mokėti. Tai paprastai tariant, jie nori turėti dar daugiau atostogų, netgi, pavyzdžiui, 20 darbo dienų, tai kažkai praktiškai gaunasi visas mėnesis ateit tam, kad pasimokyti. Tai čia, mano galva, yra visiškas netoli korupcijos dalykas yra vykstantis. Visų pirma, kas sumokės už tai, už tas atostogas profsąjungų nariams, tai jų kolegos, kurie nėra profsąjungoj arba darbdaviai ir galiausiai turbūt mokesčių mokėtų, jeigu mes kalbame apie valdiškas įstaigas. Tai kodėl tokias privilegijas reikėtų suteikti, mano galva, yra visiškai nelogiška. Lygiai taip pat turbūt nelogiška, dėl ko reikėtų tai dėti į kolektyvinės darbo sutartis. Tai vienaip ar kitaip, kaip bežiūrėtumėm, yra šita valdžia, matyt, pasiruošusi daryti belenkokias privilegijas profsąjungoms, o jos išsimušinėja. Tai va, tai kitas įkį, jeigu jūsų kolega atostogaus 20 dienų daugiau negu jūs, tai žinokit dėl to, kad jis tokias sąlygas prasimušė su profsąjunga. Tai ar tai sąžininga, manau, tai ne, ir kas jau kas, bet vyriausybė tokiem siūlymam tikrai neturėtų pritarti.
Kritikuojame.
Taip, Seimas pradėjo svarstyti siūlymą numatyti dar vieną nedarbo dieną, tai lapkričio antrąją. Na, nes lapkričio pirmą yra vėlinės, ar kaip ten yra. Visi tuo metu važiuojam prie kapų. Vėlgi reikia priminti, kad Lietuva tikrai nėra iš tų šalių, kur turi mažiausiai atostogų. Man atrodo, mes turime apie 13, tai pavyzdžiui, Didžioji Britanija yra 8, Niderlanduose tik 10. Tai yra vienas dalykas. Antras, tai vėlgi viena diena nedarbo, tai reiškia, vėlgi vieną dieną žmonės nedirbs, kažko tai nesukurs ir klausimas, iš ko jiems reikės mokėti atlyginimą. Ir kas turbūt liūdniausia, tai kad vėlgi, kai pasižiūri, kuo Seimo nariai tai motyvuoja, tai kad sako, kad vėlinių šventė turi gilias tradicijas, o jos neįtraukimas į šventinių dienų sąrašą užkerta Lietuvos žmonėms šią dieną aplankyti artimųjų kapus. Tai vėlgi nebejoju nei vėlinių svarba, nei kapų svarba, ir labai dažnai žmonės tos dalykus ir taip aplanko, bet tai kodėl tam dar reikia skirti dar vieną nedarbo dieną. Nes čia lygiai taip pat turbūt galima argumentuoti, kad ir lapkričio trečią būtų galima irgi nedarbo dieną skirti, kad žmonės sugrįžtų nuo kapų lankymo. Ir galų gale visą savaitę būtų galima paskelbti kapų lankymo dieną ir tada jis visi išvažiuotų atostogų per kokį ilgą į savaitgalį ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš manau, vėlgi, turim jau lapkričio pirmą, ją ir turėkim dar plėsti šitų nedarbo dienų sąrašą ir reikalauti, kad už tai kažkas sumokėtų, yra tikrai neprotinga.
Kritikuojame.
Taip, toliau judama link išmaniųjų kasos aparatų diegimo. Ir vyriausybė pasiekė nutarimo projektas. Nepaisant to, kad tarkim, ar reikia tos išmaniosios mokesčių sistemos ir ar gerai veikia, šiuo metu yra tyrimai atliekami. Tai va, tai pagal šitą siūlymą įmonės turimus kasos aparatus turės pasikeisti naujais per kelis etapus. Vienas etapas prasidės jau 20-aisiais metais, tai čia už poros metų, net už poros anksčiau. Kitas iki 25-ųjų. Tai žodžiu, nuo 20-ųjų iki 25-ųjų metų turėsit pasikeisti savo turimus kasos aparatus. Ir projekto rengėjų pateikti skaičiavimai rodo, kad šitas verslui kainuos maždaug, nei daug, nei mažai, apie 70 milijonų eurų. Ir dar kokius 4 milijonus eurų pačiai VMI kainuos tas vat keitimas. Tai vėlgi, jeigu kalbam apie smulkų verslą ir arba mažą verslą, tai akivaizdu, kad smulkiam verslui kasos aparatų keitimas yra didesnė išlaida negu dideliam verslui. Ir klausimas, kam tai reikia. Ir dar kas liūdniausia, tai iš tų turimų kasos aparatų dabar tik apie ketvirtadalį būtų įmanoma pertvarkyti taip, kad jie atitiktų naujus reikalavimus. Paprastai tariant, kai įvedinėjo reikalavimus dabar turimiem kasos aparatams, tie reikalavimai labai smarkiai skiriasi nuo to, ką jie nori dėkti ateityje. Tai matyt, vėlgi nebuvo pagalvota į priekį. O tai reiškia, kad reikės maždaug apie 65 tūkstančius naujų kasos aparatų. Tai va, tai nemanau, kad tai yra maža suma, nemanau, kad tai yra nemaži pinigai ir turbūt dar liūdniausia, jeigu dar 30 metais jie paskelbtų, kad reikia dar kitų kasos aparatų. Aišku, valdžia sako, sako, kad čia bus milijoniniai sutaupimai verslui, nes bus galima atsisakyti popierinių kasos žurnalų. Galbūt, bet nereikia pamiršti, kad pati valdžia šituos reikalavimą turėti popierinį kasos žurnalą 21 amžiuje pati įvedė. Taip pat valdžia sako, kad čia taip sukovosime su šešėliu, nes nuo tų naujųjų, jau geresniųjų kasos aparatų bus sunku išvengti apskaitos. Nes aš tik priminsiu, kad kai liepia visuose turguose įsidiegti dabartinius kasos aparatus, tai irgi sakė, kad padės kovoti su šešėliu. Dabar, sako, jau tų dabartinių kasos aparatų neužtenka, reikia naujų, su jais irgi kovosim su šešėliu. Taip, ponai, veiksmingiausias būdas bet kokį kasos aparatą įeiti yra tiesiog nemušti į kasą, nesvarbu, išmanyji ar neišmani. Tai kovoti su šešėliu reikia, bet reikia kovoti su priežastimis, tai yra aukštais mokesčiais, o ne dar kartą keisti kasos aparatus.
Kritikuojame.
Apie tai šneikėsim ir toliau, bet tai yra 19 metų biudžetas yra pristatytas, pirmosios įžvalgos jau ryškėja, tai na, akivaizdu, kad ekonominio pakilimo metu valdžia apetito nemažina, deficitą vis tiek turėsim, išlaidos augs greičiau negu pajamos kokiais 5% punktais. Gerai, kad yra sumažinti darbo mokesčiai, bet vėlgi nepima toksai jausmelis, kad dalis priemonių yra tiesiog šiek tiek panašus į balsų pirkimą. Nu, pavyzdžiui, socialinių išmokų terminas įsidarbinus didėja nuo 6 iki 12 mėnesių. Kitaip tariant, ir dalis žmonių socialinę paramą gaus net tada, kai jau pradės dirbti. Žodžiu, buvai bedarbis, gavai paramą, pradėsi dirbti, irgi gausi paramą. Ta pati pirmasis būstas šeimoms, ar ne, mano manimu, yra netaikli parama, ji bus tesiama ir bus didinama. Vaiko pinigai bus didinami ir čia smagiausias turbūt vienas iš paminėjimų, tai yra numatyta išmokėti Kauno Žalgiriui už 99 metų Eurolygos pergalę premiją. Tai turbūt galim pajokauti, kad dar Žalgirio mūšio dalyviams irgi reikėtų išmokėti premiją.
Kritikuojame.
Detalė, bet svarbi, kaip žinote, daugiau negu pusė pinigų, kur sumokat už benziną, tai yra mokesčiai, ir deja, tie pinigai visi nenueina keliams. Keliams dabar nueina tik 48% jūsų sumokamo akcizo. Tai šitoje vietoje valdžia viena vertus ima aukštus mokesčius, kita vertus nenaudoja tų mokesčių keliams. Tai dabar buvo pasiūlymas padidinti keliams skiriamą dalį akcizo nuo 48 iki 50%, tai yra mažais 2% punkteliais, bet atrodo, kad vyriausybė tam ir toliau nepritars ir vėlgi, aišku, 50% ir tai yra per mažai, turėtų būti 100% akcizo eiti keliams, bet ir toliau eisti 48% ir spėjau dėl duobėtų kelių valdžiai kaltins kelininkus, o tai, kad keliams duoda tik pusę pinigų, jį ir toliau užmirš.
Pritariame.
Taip, čia yra jautrus, bet geras dalykas, tai socialinių įmonių įstatymo pakeitime siūloma numatyti, kad nuolatinė subsidija darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms galioja tik tais atvejais, kai socialinės įmonės įdarbina sunkius neįgaliuosius, tai yra turinčius 25% ar mažiau darbingumo. Visais kitais atvejais subsidija būtų laikina tik iki 6 mėnesių trukmės. Dabar yra taip, kad nuo 30 iki 55% darbingumo asmenis gavę reikalingą kvalifikaciją ir toliau gauna valstybės subsidiją neterminuotą laikotarpį, nors jie yra apmokyti ir gali dirbti ir konkuruoti darbo rinkoje. Tai tokiu pakeitimu siekiama, kad padaryti, kad valstybės subsidijos nebūtų vienintelis socialinių įmonių lėšų šaltinis, kaip kartais yra dabar, tai manau yra geras tikslas, kas čia teikia socialinio apsaugos darbo ministerija ir Tomilinas. O, nu puiku, gera priemonė, taip reikėtų padaryti.
Pritariame.
Taip, vyriausybė lengvina gamybos ir prekybos sąlygas smulkiam verslui. Pagaliau bus leidžiama privačiame vieno buto name bei tarp viešbučio administracinės prekybos kultūro poilsio paslaugų paskirties pastatuose gaminti tam tikrus maisto gaminius ir gėrimus. Paprastai tariant, dabar galioja tokios taisyklės, kad jeigu esate gyvenate mažoje patalpoje arba mažame name, tai netgi namie negalite legaliai kepti, nežinau, pyragų pardavimui. Tai dabar galės spausti sultis, gaminti aliejų, kepti duoną, konservuoti vaisius daržovės ir panašiai. Ir tokia gamyba ir prekyba jau bus leidžiama ir tam nebereikės keisti pastato paskirties, nebereikės įrengti papildomų įėjimo ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi čia, manau, yra labai geras ir senai reikalingas dalykas, nes iki šiol iš tikrųjų galėjo taisyklės ar tam tikros taisyklės, kad tu legaliai savo name negalėjai kepti tortų ir juos legaliai pardavinėti, kad turbūt ne vienas iš mūsų esam darę. Tai tokių pakeitimų tikrai labai senai reikia tam, kad tas smulkus verslas galų gale galėtų legaliai visiškai veikti be baimės, kad ateis kas nors jos ir nubaus. Aišku, čia yra papildomų sąlygų, reikės užtikrinti, kad nebūtų daroma žala bendrosios dalinės nuosavybės teisė priklausyti priklausančiam turtui, gyvenamai aplinkai, kad nebūtų pažeistos kitų žmonių gyvenimo teisės ir sąlygos. Viskas yra protinga ir proporcinga, bet tas pagrindinis dalykas, kad nuo šiol galėsi savo name kepti tortus, nepakeitęs namo paskirties iš gyvenamojo į kepyklą, čia yra didelis, mažas didelis žingsnis į priekį. Senai reikėjo.